thina njengamalunga awe-athusi vumeleni ukuthi asuze siye emsebenzini ngoba asenelisi ke emsebenzini, imali abathi bazasinika yona ayenelisi ukusiphilisa. And kunje lapho sathuna khona ukuhola imali yakhona siyahle yaphela, so siyehlule ukuthi sibuyele emsebenzini. Ngcono sibe sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili ngoba konke sasikukhalela abakasiniki. So kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini, akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Uhulumende selike lamazisa yini ngaleli nyathelo?
Vele lapho esaqalisa khona ukwenza kungayi emsebenzini, sakwenza wabakwazi ukuthi yikho esifuna ukuyenza. Ngakho futhi ukuthi sithi sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili, siyabe senzela ukuthi bona bayabe sithe umuntu engakelike emsebenzini ngemva kwamalanga angu-14 umsebenzi uyaphela. So lathi sibatshengisele ukuthi umsebenzi siyawufuna, kodwa nakho siyakhala sifuna imali ehambelana lomsebenzi esiyenzayo.
Udaba lweholo siyazi kwaba lokukhulumisana lagcina livumelene elakuvumelanayo lanxa nje kukulutshwana. Ungasichazisela ukubana elakutholayo khonokho kwenza leneliseni empilweni?
Thina akula kuvumelana esakwenzayo. Isivumelana esakwenzayo i-Ethics Council sayenzwa ngamalunga amalutshwane, abanye bonke babengekho amalunga anjengathi thina be-athuzi labe-PTZ zethu sasingekho. So isivumelano esayenzayo thina asivumelani laso ngoba asisasingekho siyenziwe. So kunjalo nje asivumi ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asizange sivume imali naleyo abayikhulumela nayo e-Victoria Falls.
Ebazalini abangathi mhlawumbe ngokungayi emsebenzini liphazamisa imfundo yabantwana, ungathini kubo?
Isimo sesikiso khathesi akusavumi ukuthi sibe sokhe semsebenzini, siyavuma ukuthi kuyaphambanisa abantwana, kodwa sikuthi ukuthanda kwethu asenelisi ukuhamba vele emsebenzini. Kunje kuzafunakala imali zokugada lezokudla, ngeke sihambe siyebafundisa abantwana bangikhona silambile singela zinto esizidingayo thina. So kuyasihlupha lathi ngoba singabazali ukuthi abantwana kuyabaphambanisa iy'mfundo zabo, kodwa into okumele siyenze ukuthi izinto zize zilengisiwe.
Kuhulumende akhona amazwe elingathanda ukuwafikisa?
Thina lokhu esikhala isicelo sethu sokuthi sifuna imali yethu siyiphiwe ilingane le mali esasiyihola ngo-September ka-2018. Kumbe sithi sifuna imali yethu ngemali e-America i-$500, kumbe ilinganise ne-interbank rate. Nxa singakutholanga khonokho kutho ukuthi asize sibuyele emsebenzini ngoba lezi ezingane ababelokhu bezithembisa zona aziyenelisi ukuthi zisiphilise ngoba kuyathi kunje besinikela le ncane izinto ziyahle zikhwele futhi. So kungcono ukuthi besinike imali lokhu esikucelayo $500 kumbe elinganisiwe nge-interbank rate.